Скринингтік тексерілу дегеніміз белгілі бір жасқа келген ерлер мен әйелдерді кейбір ауруларды ерте бастан анықтау үшін жасалатын профилактикалық медициналық тексеру.
Өңеш, асқазан және тоқшек қатерлі ісігі сияқты аурулар қатер төндірмейтініне көз жеткізіңіз.
Дер кезінде скринингтік тексеруден өтіп, алаңсыз күн кешіңіз. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің тапсырысы бойынша әзірленген.